Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me krye titujt. Macedonia e Veriut shpall 3 ditë zi pas aksidentit me autobus në Bullgari që la të vdekur 46 persona. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale për 18 komuna, 3 mbesë në shqyrtim. Projekt ligji për pagat përballë qeverisë së Kosovës me sindikatat. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara këshillojnë amerikanët që të mos udhtojnë në Gjermani për shkak të përhapjes të madhe të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Maqedoni të Veriut kanë shpallur 3 ditë zi pas aksidentit që ka ndodhur me autobus në Bullgari, duke lënë të vdekur 46 persona. Në mesin e viktimave janë 12 fëmijë. Në disa raportime shton se shumica e viktimave janë shqiptar. Zyrtarët ende janë duke hetuar shkakun e zjarrit që ka përfshirë autobusin. Kryeministri i Maqedonisë dhe ai bullgare shoma autoritetet të tjera kanë shkuar ndërkohë në vendin e ngjarjes. Nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur të martën 3 ditë zi kombëtare për viktimat e aksidentit tragjik në Bullgari, ku humbën jetën e 46 shtetas të saj, ndërsa 7 të tjerë u lënduan. Në mesin e viktimave ka 12 fëmijë, përfshirë edhe 2 bineq të moshës së 4 vjeçë. Në autobusë besohet se kanë qenë 52 persona. Sipas zyrtarëve Maqedonas, shumica e viktimave ishin nga Shkupi dhe ishin duke u kthyer nga Stambolli i Turqisë, ku kishin qëndruar në një vizitë 3 ditore. Aksidenti ka ndodhur në autostradën Struma rreth 45 kilometra në perëndim të Sofjes në orët e para të mëngjesit të së martës. Në aksident nuk janë përfshirë automjet të tjera. Një hetim për shkakun e aksidentit është duke u zhvilluar dhe ministri i brendshëm bulgar Bojko Rashkov tha se autobusi shkatroi parmakun mbrojtës të autostradës, duke shtuar se ka gjasa që zjarri të jetë shkaktuar nga kontakti i autobusit me parmakun mbrojtës. Kryeministri bulgar Stefan Janev tha se tragjedia e ka vendosur Bullgarinë para një sfide të madhe për të zbuluar sa më shpejt shkaqet e aksidentit.
Treba të kemi balans mes informacionit që ato dajnë në moment, informacionit që ato okončatelno shtë izlaze.
Është një tragjedi që ka tronditur Bullgarinë, duke e vënë para një situatë që të reagoj shumë shpejt. Do të bëjmë gjithçka të mundur që ky aksident trafiku të hetohet, të zbulojmë se pse humbën jetën 46 persona dhe çfarë mund të bëhet për të lënduarit. Tanë gjithçka është në duar të organeve të hetuesisë dhe vetëm më pas mund të komentojmë me shkakun se çfarë ka ndodhur saktësisht. Për momentin e vetmja gjë që mund të themi është se kemi një tragjedi të madhe dhe shfrytëzoi rastin që të shpreh ngushëllimet e mia për të afërmit e viktimave, ka deklaruar kryeministri bulgar Stefan Janev. Autobusi që shkaktoi aksidentin është në pronësi të agjencisë turistike Besa Trans nga Shkupi, e cila sipas Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve ka pasur licencë të rregullt për transport ndërkombëtar, por Inspektorati Shtetëror për Transport ka bërë të ditur se ndaj kësaj kompanie gjatë këtij viti janë ngritur 4 padi për mos respektimin e protokolleve për anti-Covid. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev së bashku me ministrin e jashtëm Bujar Osmani dhe ministrin e shëndetësisë Venko Filip që kanë shkuar në Bullgari.
Vidim se premierot Stefan Janev, në nas në vodi ministerot Stoev, ku është denes kësë nas, ovde blagodarni sme në celat asistencia.
Jam në kontakt me kryeministrin Stefan Janev, i cili tashmë ka vizituar njerëzit, pata mundësin të bisedoja me njën nga të mbjetuarit. A i spjegoj se ata ishen duke fjetur në autobus kërë dëgjua një shpërthimi fort. Ata kanë mundur të thuej në njërin nga gjamat dhe të shpotojnë disa persona. Fatkecisht të tjerët nuk i arritën. Është një tragjedie të mërshme, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe pasi ka vizituar të lënduarit në spitalin e Sofjes, tha se ata janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Sipas tij, në mesin atyre që kanë mbjetuar aksidentin e rënd, është edhe një vajzë 16 vjeçare.
Stabilna zdravstvena sotstva, odnosno nikoj ne je vo zhivota zagrozuvačka. Со Софија станува збор за полесни.
Таштата лендуари ќе уштруа на спитален Пирогов на Софија пас акцидентен на Булгари, ја на дженѓета чендруеш ме шандацоре, да аскуша ногош на разик пријетен. Ветам ја пациент ка фрактур пар та целена дуот бојан анализа штес да та прцактуот нсе до та дуот оперем. На месената лендуареве оште ја вај за 16 вјечаре, ндрца та тјерат јан та мошес меса 20 дhe 50 вјеч. Ka deklaruar Filipçe, Bulgaria është përballur me disa aksidente rrugore vdekje prurëse në vitet e fundit. Aksidenti i fundit ka ndodhur në vitin 2018, kur 17 turist bulgar kanë vdekur pas rrëshqitjes dhe rrokullisjes së autobusit sipas oja lagështisë. Aksidentet zakonisht janë shkaktuar për shkak të kushteve në rrugë, makinave të vjetra dhe shpejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar sot rezultatet përfundimtare të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave të Kosovës. Megjithatë, të pa certifikuara kanë mbetur rezultatet në komunat Dragash, Prizren dhe Klokot. Aktualisht në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë në procedurë të shqyrtimit dhe të vendosjes dy ankesa që kanë të bëjnë me komunën e Prizrenit dhe Klokotit, ndërsa një tjetër që ka të bëjë me komunën e Dragashit është në proces në gjykatën supreme, është në njoftimin për media të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Sipas të dhënave të këtij institucioni, në zgjedhjet lokale të 17 tetorit votuan rreth 43% e qytetarëve me të drejtë vote. Qytetarët votuan për të zgjedhur kryetarët e rinj të komunave dhe asamblet komunale në 38 komuna sa ka gjithsej Kosova. Ministria e Shëndetësisë ka regjistruar sot 15 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1.440 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 8 persona janë shëruar, derisa 330 persona janë ende aktiv në koronavirus. Për shpërthimin e pandemisë në mars të vitit 2020, Institutu i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar mbi 161.000 raste të infektimit, prej tyre 2.982 persona kanë vdekur. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të këtij viti. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës. Qytetarët në Kosovë mund të marrin vaksinat të kompanive Pfizer, BioNTech dhe AstraZeneca. Sipas rritjes së konsiderueshme të rasteve me koronavirus në Gjermani, Departamenti Amerikan i Shtetit ka këshilluar shtetasit amerikan që të mos udhtojnë në këtë shtet. Edhe vetë autoritetet gjermane kanë thënë se po përballen me situatë të vështirë me spitalet të mbushura me pacientë të sëmurë me këtë virus. Aktualisht Evropa është kthyer në epiqendër të pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë sot se nëse vazhdon trendi i rritjes së rasteve me COVID-19, gjatë këtij dimri nga kjo sëmundje në Evropë mund të vdesin rreth 700.000 persona. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar amerikanët kundër udhëtimit në Gjermani, ndërkohë që Evropa vazhdon të jetë epiqendër për hapjes së koronavirusit. Shmangni udhëtimin në Gjermani. Nëse duhet të udhëtoni në këtë shtet, sigurohuni që t'jeni të vaksinuar plotësisht para udhëtimit, kanë thënë qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara. Për shkak të situatës aktuale në Gjermani, edhe udhëtarët e vaksinuar plotësisht mund të rrezikohen nga variantet e koronavirusit, kanë thënë këto qendra. Ekspertët shëndetësor dhe vetë kancelaria gjermane Angela Merkel kanë paralajmëruar se spitalet në Gjermani vetëse po përballen me vështirësi në disa rajone pasi është duke u rritur numri i pacientëve. Ministri gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn ka thënë se deri në fund të dimrit, siç është thënë sipas ndonjëherë edhe në mënyrë cinike, secili në Gjermani do të jetë i vaksinuar, i shëruar apo i vdekur. Në paralajmërimin e SBA-s që shtetësit amerikanë të mos udhtojnë përfshihen edhe shtetet si Danimarka, Belgjika, Kroacia, Hungaria, Austria dhe Holanda. Të gjitha këto vende janë përfshirë në nivelin e 4 të paralajmërimit. Franca dhe Italia ndërkaq mbesin në nivelin e 3 të rrezikut. Sipas këtij niveli, udhëtarëve potencial kërkohet të rishikojnë planet e tyre për udhtim. Para se të shpërthente pandemia, niveli 4 i paralajmërimit dhe rrezikut ka qenë kryesisht rezervuar për vendet si Afganistani dhe Iraku, në të cilat ka konflikte dhe kriza tjera. Në Shtetet e Bashkuara ndërkaq, shtëpia e bardhë ka thënë se 90% e 3.5 milion punëtorëve federal që u është kërkuar të vaksinohen kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës deri më 22 nëntor. Në gjithë botën, protestat kanë vazhduar si shenjë paknaqësie ndaj masave të izolimit dhe kufizimeve tjera, me qëllim të luftimit të pandemisë. Ishulli i Guadalupe pothuajse është izoluar, pasi shkollat janë mbyllur dhe barikadat janë vendosur në rrugë. Parisi ka dërguar forca elite të policisë dhe ata përkundër terrorizëm në këtë ishull gjatë fundjavës me qëllim të ndaljes së dhunës që ka shpërthyer në ishullin turistik me rreth 400.000 banor. Ndërkohë në Paris, kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar se ka dalë pozitiv në koronavirus dhe duhet izolohet për të paktën 10 ditë, ndonë se do të vazhdoj punën. Në Republikën Çeke, protestuesit kanë marshuar në kryeqytetin e këtij vendi Prag për të kundërshtuar kufizimin ndaj personave të pavaksinuar. Qindra persona kanë kërkuar liri për të pavaksinuarit dhe kanë refuzuar kërkesën e qeverisë për të imunizuar. Protestat kanë vazhduar edhe në Belgjikë dhe Holandë, pasi kryeministri holandez Mark Rutte i ka quajtur 3 net të trazirave si dhunë të pastër nga, siç ka thënë ai, idiotët. Homologu i tij belg Alexander De Croo e ka konsideruar protestën e rreth 35.000 personave në Bruxelles si absolutisht të papranueshme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hartimi prej ligjit për pagat është bërë shkak i mosmarrveshjeve të qeverisë së Kosovës dhe sindikatave të sektorëve të ndryshëm. Kësa të fundit akuzojnë qeverinë për jo transparencë gjatë hartimit të këtij projekt ligji dhe mosbashkëpunim me sindikatet. Sindikati i Arsimit të Shkencës së Kosovës ka paralajmëruar protesta dhe grevë, ndërka sindikata tjera janë duke shqyrtuar mundësitë për protesta. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se një grup punues aktualisht është duke punuar në projekt ligjin për pagat, i cili pasi të hartohet do të dërgohet për konsultime paraprake dhe publike. Kronike Bekim Limit.
Pagat që marrin mosimdhënësit, sidomos në arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët, nuk mjaftojnë për një jetë të dinjitetshëm, e thot Merita Sabedini, arsimtare gjuhës angleze në shkollën fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Paga e saj mujore është rreth 450 euro. Sabedini thekson që bashkë me kolegët tash e sako janë duke e pritur miratimin e ligjit për pagat, përmes të cilit shpresojnë ngritjen e koeficientit për pagat. Në të kundërtën, siç thot ajo në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, sikurse të gjithë kolegët e saj do ti përkrahin protestat dhe grevën eventuale, të cilat i ka paralajmëruar Sindikata e Bashkuara e Arsimit dhe e Shkencës së Kosovës për muajin dhjetor të këtij viti dhe për muajin janar të vitit të ardhshëm.
Ana përçana jo, nuk besoj që ka zgjoni, që ka që në majt grevë, se krejt do të mos aventu ashtu kështu. Por shpresoj mos më ardhë deri atë se duhet tani gjithë me bën njëjtë, të vendosin gjithë me ingrevë.
Sabedini shtoi se paga nuk i mjafton në veçanti tashmë kur çmimet e produkteve bazë të konsumit kanë shënuar ngritje.
Nuk është e mjaftueshme se shumë komi komente dhe shqetësojnë ballë kanë të punojnë njerëz. Nuk është ballë kur ngritën çmimet kaq shumë edhe njerëz shumicën i kin kredit, do i treti është kredit, edhe kanë familje edhe dhe na kem fëmijë në shkollë, edhe gjithçka do me thonë u shtrajtu, edhe kjo nuk mjafton. Dy vetë me punu, edhe me nxjerr djalë.
Çështja e projekt ligjit për pagat është bërë temë sindikalistëve të sektorëve të ndryshëm në Kosovë, të cilët kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ky projekt ligj të hartohet në bashkëpunim me sindikatat dhe që si ligj të zbatohet nga viti 2022. Sindikatat po akuzojnë qeverinë se hartimi i projekt ligjit për pagat po bëhet në mënyrë jo transparente. Përderisa Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës së Kosovës tashmë ka paralajmëruar dy protesta në muajin dhjetor dhe grevën eventuale për janar të vitit të ardhshëm, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar tetor grevë për datën 25 nëntor. Tri sindikata të tjera, jo e policisë, doganave dhe zjarfikësve, janë duke shqyrtuar mundësitë e protestës me kërkesën që projekt ligji për pagat të hartohet në bashkëpunim me sindikatat. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës së Kosovës, Raman Jashari, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mbetet e qeveria e Kosovës nëse ajo do të konsultohet me sindikatat dhe në këtë mënyrë të parandalojnë protestat dhe grevën që tashmë sindikata i ka paralajmëruar.
Nëse është duke punuar sinqerisht dhe paljojra prapastine, atëre nuk ditë se do ta mshef, do ta ruan këtë verzionin që është duke punuar nga sindikata.
Mundësinë e protestës, por jo edhe të grevës, për shkak të pamundësive ligjore për një gjë të tillë, e ka paralajmëruar edhe Sindikata e Zjarfikësve të Kosovës. Kryetari kësaj sindikate, Muarrem Beka, thot për Radion Evropa e Lirë se pagat e zjarfikësve të Kosovës aktualisht janë prej 280 euro deri rreth 330 euro. Ai thot që sindikatat që përfaqëson, po kërkon nga qeveria e Kosovës transparencë lidhur me projekt ligjin për pagat si dhe bashkëpunim me sindikalistët në mënyrë që të hiqen dilemat e tyre.
A është çështja e kostos financiare pamjaftueshme apo janë duke e diskutuar se duke trajtuar ato shkelje të cilat janë bërë ndaj kategorive të ndryshme, dhe të informohemi saktë se çka dhe si do të procedohet tutje. Qash që sunës është e ne absolutisht asnjës kësë përkjore federatë atjera sindikale, përveç që e dim që është saktu një grupunus dhe është të umarë me projekt ligjin e pagardëman, tash nuk e dim a është procim të shim, apo është ligj i ri.
Në vitin 2019, qeveria Kosovës e drejtuar aso kohën nga Ramush Haradina i pati dërguar projekt ligjin për pagat në kuvend i cili ishte miratuar. Ligji parashit e ngritjen e pagave të 70% të shërbyesve civil. Me këtë ligj një mësimdhënës i të shkollës fillore do t'i rritej paga nga 470 në 612 euro, ndërkësh një mjeku specialist nga 600 në 1195 euro. Ngritje pagash ishin parapara edhe për policinë dhe doganat, por jo edhe për zjarfikësit. Por institucioni avokatit të popullit në dhjetor të po ati viti e kishte dërguar këtë ligj në gjukatë në kushtetuese për si shthuej vlerësimin e përputhshmërisë të me kushtetutën. Më 30 qershor të vitit 2020, gjukata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm ligjin për pagat në sektorin publik. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu në një përgjigje me shkrim dhe i pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, lidhur me ecurinë e projekt ligjit për pagat, ka theksuar se qeveria është duke u angazhuar maksimalisht për një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme. Ai ka theksuar se grupi punues aktualisht është duke punuar në projekt ligjin për pagat, i cili pasi të hartohet do të dërgohet për konsultime paraprake dhe konsultime publike. Por sindikalistët kanë theksuar që projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2022, i cili pritë shpejt të dalë për miratim para deputetëve të kuvendit të Kosovës, nuk parashem mjetet buxhetore për zbatimin e ligjit për pagat gjatë vitit ardhshëm. Kjo sipas tyre nënkupton që ligji nuk mund të nisë të zbatohet nga viti 2022, edhe në rast se ai miratohet. Kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar se në seancën plenare të planifikuar për 25 nëntor, në rend ditë do të jetë edhe shqyrtimi i parë i projekt ligjit për ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2022. Për Radio në Evropë pa e lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pjesëtar të komuniteteve pakisë, Roma Shkali dhe Egjiptian janë ankuar së fundmi për diskriminim në marrjen e shërbimeve në gastronomi, taksi dhe shërbimet e tjera të përditshmërisë në Kosovë. Aktivistë dhe zyrtar kanë reaguar ndaj raportimeve për diskriminim në baza etnike, duke përthirrje për bojkot dhe ndëshkim të bizneseve që diskriminojnë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Me arsyetimin se tavolina është e rezervuar, Urimshala nga Fushkosova thot se ka pasur rast kur i është mohuar shërbimi në një kafenet të po këtij qyteti, që ndodhet rreth 7 kilometra larg Prishtinës. Shala, 25 vjeç, i takon komunitetit Ashkali dhe thot se ngjyra e lëkurës së tij ka ndikuar që të mos e pranojnë në lokal.
Ka diskriminim shumë, sidomos komuniteti Rom Ashkali dhe Egjiptian, këta përballojnë shumë, nëse pak ta shohin ngjyrën e zezë nuk pranojnë.
Si pas ti, diskriminimi përdeqëm dhe i këtyre komuniteteve vërehet shumë edhe në shërbimet e taksive të paregullta në linjen Prishtin-Fushkosov.
Klojnë shit, klojnë edhe nuk të morën. Klojnë borë edhe nuk të morën.
Një apel që Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Elbert Krasniqi, bëri më 21 nëntor, nxiti debat në media dhe rrjetet sociale në lidhje me diskriminimin e komuniteteve pakic në Kosovë. Në një postim në Facebook, Krasniqi tha se ishte informuar që në një lokal në Gjakov ka pasur diskriminim në shërbim ndaj një personi që i takon njërit prej komuniteteve pakic. Lokalet të cilat bëjnë diferencime të tilla duhet i bojkotojmë të gjithë. Personat me ngarkesa raciste nuk duhet i mbështesim në zhvillim të tyre, shkroi ministri. Reagimit më vonë një bashkangjitë dhe shoqata e gastronomëve të Kosovës, duke thënë se ajo nuk i përfaqëson bizneset që bëjnë diskriminime të tilla. Urimshala, që edhe vetë udhëheq një biznes të lojrave biliardo në fushë Kosovë, thot se bizneseve diskriminuese do duhet t'ju ndalojë puna.
Ai njëri që diskriminon, one për një muja kësha morë lejën e bizniset, edhe me thonë atina që ka dalje në Kosovë, nuk mund Kosovë me vetëvish me shqiptarë.
Në vitin 2015, në Kosovë ka hyrë në fuqi verzioni aktuali ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Ky leq mbulon disa lloje të diskriminimeve, ndërsa diskriminimi i drejtë për drejtë përkufizohet në rastet kur një person trajtohet në mënyrë më pak të favorshme se një person tjetër në një situatë të krahasueshme. Bekim Sylaj nga Qendra Dokumentuese për Rom, Ashkalin dhe Egjiptian thotë se në letër është krijuar mundësia për mos diskriminimin e pjesëtarëve të komuniteteve pakic, por sipas tij në teren nuk ka ndërruar asgjë.
Sepse nuk fillon edhe kështu me dashkime, kjo dikuni ka me vazhdu kështu nonstop. Kur të prej gjerën, normal që reagon më ndryshe.
Si pas ti, diskriminimet më të shpeshta i bëjnë bizneset e gastronomis dhe taksit ilegale. Institucioni avokatit të popullit sipas ligjit në fuqi është ai që merret drejt për drejt me luftimin e diskriminimit. Rastet e diskriminimit duhet të raportohen në këtë institucion. Në raportin që avokati i popullit ka publikuar për vitin 2020, thuhet se gjatë atij viti janë pranuar 149 ankesa nga anëtarët e të gjitha komuniteteve jo shumicë në Kosovë, prej të cilave 21 kanë qenë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Po sipas këtij raporti, komunitetet më të rrezikuara dhe marginalizuara në Kosovë janë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për këtë vit, është thënë se gjendja e këtyre komuniteteve në Kosovë është e rëndë. Antarët e këtyre komuniteteve përballen me çështje të kufizuar në ujë të pastër dhe kanalizime, pajisje mbrojtëse dhe kujdes shëndetësor, ndërsa çështja në arsim dhe punësim formal mbetet e vështirë, është thënë në raport. Diskriminimi në shërbime të përditshme për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian ka qenë prezent tash një kohë të gjatë në Kosovë, sipas Avdim Isinit, drejtori i programit të komuniteteve në radiotelevizionin e Kosovës. Megjithatë, ai thotë se numri i raportimeve të diskriminimit është rritur vetëm kohëve të fundit.
Mendimi im është se kjo po ndodh për shkak të një vetëdijësimi të komuniteteve lidhur me kërkimin e drejtave të tyre dhe përgatitjen e tyre për raportimin përmes mënyrave të ndryshme.
Sipas Arjan Vranicës nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, rasti i fundit në Gjakov ka shpërfaqur një problem më të madh në Kosovë, dhe sipas tij kjo nuk vlen vetëm për bizneset e gastronomisë.
Kjo është çështje shumë e thellë, të cilën e shpërfaq do vetëm mentalitet joni kulturor i vendit tonë, faktikisht ky fenomen paraqit do vetëm në gjithë sektorët, sepse ne jemi njerëz të Republikës Kosovës.
Ai shton se çështja e diskriminimit etnik nuk mund të përzihet me rregullat e brendshme që mund t'i vendos një lokal në lidhje me klientët.
Mund të jenë për shembull me disa prej rregullave ose bazave të cilat jepen nga një lokal, për shembull nëse flasim për kodin e veshjes ose një gjë të tillë, e cila është shumë normale.
Urim Shala nga Fush Kosova thotë se i mirpret në lokalin e tij të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Nëse nuk ka, domethënë, bashkëpunim, atëherë është dështim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Shteti i Serbisë po vazhdon të aplikojë bariera ndaj produkteve të prodhuara në Kosovë. Ofertat nga Kosova pohojnë se me vështirësi të mëdha arrin që mallrat e tyre të eksportojnë në tregun e Serbisë, për shkak se kjo e fundit nuk nje asnjë dokument të Republikës së Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Republikën e Kosovës dhe procedura tjera jo tarifore nga shteti i Serbisë kanë bërë që kompania këpucëve Solid nga Suhareka të eksportojë me vështirësi produkte në tregun e Serbisë, thot Shpejtim Kuqi, drejtori kësaj fabrike. Mbarira tregtare kanë shtyr kuqin që në etiketat e produkteve që eksporton në Serbi ta heq emërtimin Kosovë.
Ne jemi obliguar me qip Kosovë, dhe më dhënë, në vishë tash kemi gjithë një metode pak ma thjesht, përshkujmë Suarek, kemi që Kosovën, përshak që ata sredoj.
Përveç certifikatës e origjinës, deklaratat e doganore të mallrave dhe faturat komerciale, janë disa dokumente tjera në të cilet shkruan në Republika Kosovës, e që nuk pranohen nga autoritetet e doganore të Serbisë. Për shkak të këtyre problemeve, kuqi thotë se eksporti i produkteve të kompanisë së tij në shtetin e Serbisë ka rënë për rreth 70% gjatë viteve të fundit, pasi bizneset atje, sipas tij, hezitojnë të bashkëpunojnë. Kompania Solid përveç në tregjet e rajonit eksporton edhe në Francë, Itali, Poloni. Kuqi thotë se me këto shtete nuk ka ndonjë barrierë apo problem. Që kur Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, ajo ka pasur sfida të ndryshme sa përket shkëmbimeve tregtare me Serbinë, pasi kjo e fundit nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht dokumentet e institucioneve të saj. Në një diskutim publik të hënën, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se autoritetet e doganore në Serbi nuk e njohin asnjë dokument ku shkruan Republika e Kosovës dhe se një gjë e tillë paraqet problem serioz për bizneset në Kosovë. Sipas Rukiqit, këto barriera më tepër kanë konotacion politik sesa tregtar, kur dihet fakti se Kosova eksporton sasi jo të mëdha të mallrave në Serbi dhe nuk e rrezikon konkurrencën atje. Vetëm në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë për rreth 3.3 milion eurosh. Gjatë kësaj periudhe, Serbia ka importuar në Kosovë mallra me vlerë mbi 25 milion euro.
Në rastin e Serbisë janë domethënë veprime administrative, veprime politike të tyre, të cilat kanë për qëllim që të minojnë domethënë çdo shenjë apo çdo produkt apo çdo veprim i cili ka sa do pak një element të subjektivitetit shtetëror të Kosovës.
Arton Demhasa, njohës i çështjeve politike në Prishtinë, thotë se për heqjen e barrierave ekonomike, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet politike.
Në kjo normalizim politik mund të arrijet vetëm përse potencialisht arrijet një marveshje në sy gjithanëve që pastaj kjo ka me efektu edhe në emilim të gjitha barrierave ekonomike.
Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, ka thënë se Kosova vazhdon të trajtohet si e pabarabart nga Serbia. Më herët ajo ka paralajmëruar masa reciprociteti, por nuk ka treguar konkretisht se për cilat produkte apo dokumente bëhet fjalë. Për shkak të barrierave tregtare, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2008 ka vendosur taksë 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në prill të vitit 2020, qeveria e parë udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti ka marrë vendim që ta zëvendësoj këtë taksë me reciprocitet. Por me të marrë detyrën pas arsye i Kurtit, Abdullah Hoti ka hequr masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Bielorusi ka thënë se 118 migrantë janë larguar nga ky shtat një ditë më parë dhe më shumë do të mund të dobohen sot, ka raportuar agjencia ruse e lajmeve TASS. Bashkimi Evropian ka akuzuar Bielorusin se është duke marrë mira, gra, burra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive të Bielorusisë dhe Polonisë, Lituanisë dhe Letonisë si përgjigje ndaj sanksioneve të bllokut evropian për shtypjen brutale të protestave, në të cilat lideri autoritar Aleksandr Lukashenka është akuzuar se ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit 2020. Shumica e migrantëve kanë shkuar në Bielorusi nga vendet e shkatruara nga konflikti si Siria, Iraku dhe Afganistani. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se ka shpallur terrorist tre lider të degës grupit militant Shteti Islamik në Afganistan. Në një deklaratë të publikuar një ditë më parë, ky departament ka thënë se tre anëtarët janë shpallur të tillë sipas aktit për terroristët global. Aty po ashtu është thënë se një tjetër person është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit me që ka ofruar ndihmë financiare për këtë grup. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të përdorur të gjitha mjetet kundër terrorizmit për të ftuar kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik Khorasan dhe për të siguruar se Afganistani nuk do të bëhet më platformë për terrorizëm, ndërkombëtar ka thënë ky departament. Dega e Shtetit Islamik në Afganistan ka shtuar sulmet prej kur talibanët kanë marrë pushtetin në këtë shtet në gusht të këtij viti. Zyrtarët në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se synojnë të akuzojnë ngasësin e makinës që ka hyrë në një paratë të Krishtlindjes ditë më parë me 5 akuza për vrasje të qëllimshme. Policia ka thënë se Darrell Edward Brooks Jr. 39 vjeçar ka vrarë 5 persona të moshave nga 52 deri në 81 vjeç dhe ka plagosur 48 të tjerë në Waukesha duke përfshirë një fëmijë. Ata kanë thënë se Brooks ka qenë duke ikur nga një mosmarrveshje familjare kur ka hyrë në turm me makinë. Sipas zyrtarëve ai mund të përballet edhe me akuza tjera varësisht nga hetimet. Policia në Waukesha ka thënë se incidenti nuk përbën akte terrorizmit. Në mesin e viktimave kanë qenë edhe persona në moshë që kanë qenë pjesë e një grupi të vallëzimit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Joe Biden synon të garojë historisht për president më 2024. Zëdhënësi Jen Psaki u ka thënë gazetarëve se rikandidimi është synimi i tij. Ajo i ka bërë këto komente në aeroplanin presidencial teksa Biden është nisur për të marrë pjesë në një organizim me trupat amerikane për festën e falënderimeve. Javën e kaluar demokrati 79 vjeçar i është nënshtruar një ekzaminim fizik njerësh të parë prej kur ka marrë detyrën e presidentit në janar të vitit 2021. Mjekat kanë thënë se ai është i shëndetshëm për të kryer detyrat e tij. Në Kinë, shkalla e natalitetit ka rënë në nivelin më të ulët në më shumë se 4 dekada. Zyra e statistikave ka thënë se më 2020 është vërejtur rënje prej 18%. Për pasoj janë regjistruar 12 milion foshnje, kryesisht për shkak të pandemisë. Mirë po, ekspertët kanë vënë para edhe faktor tjerë si çmimet e larta të jetesës, edukimi, kujdesi shëndetësor dhe mos gatishmëria për të martuar. Për shkak të numrit në ulje të lindjeve dhe numrit stabil të vdekjeve, Kina është duke shkuar drejt stagnimit të popullsisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Tubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë ju dëgjofshim.